Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda malam hari ini di kebaktian CES untuk dewasa muda. Kita berkumpul di kampus Universitas Brigham Young di Provo, Utah, dan di pusat-pusat serta gedung-gedung institut di sejumlah negara. Saya John Livingston, Presiden Pasak Kedua Dewasa Lajang Muda Urim, Orem, Utah. Kita menyambut Penatua Jensen dari Presidensi 70 dan bersyukur pada Sister Jensen yang telah menyertainya malam ini. Penatua Jensen akan diperkenalkan kemudian dalam program sebagai pembicara malam ini. Kami bersyukur untuk kehadiran para pembesar umum dan 70 area, anggota Dewan Pengurus Pendidikan dan Pejabat Universitas. Kita senang juga mengetahui kehadiran para administrator CES serta seminari dan institut religi, dan para presidensi dari para pasak-pasak dewasa lajang muda di Utah Valley dan bersama istri mereka. Kebaktian ini disiarkan melalui satelit dan internet kepada dewasa muda usia perguruan tinggi di Amerika Utara dan bagian lainnya di dunia, dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lainnya. Kami mengingatkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012, Penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara kebaktian CES. Zachary Zwollen telah menyediakan musik pembuka dan akan mengiringi nyanyian pujian jemaat. Kami akan mengundang Anda untuk menyanyikan lagu Di Gunung Nan Tinggi di bawah pimpinan Tessara J. Lamb. Setelah itu doa pembuka oleh diucapkan oleh Alexander J. Jensen. Selesai doa pembuka, paduan suara dari religi Ogden akan menyanyikan lagu doa Joseph Smith yang pertama. Mereka akan dipimpin oleh Alan T. Saunders dan diiringi oleh Edward Paston.
Our dear Heavenly Father,
Surgawi yang terkasih, kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat berkumpul dan mempelajari Injil-Mu. Bapa Surgawi, kami memohon kepada-Mu untuk memberkati para misionaris di ladang agar mereka dapat menemukan orang-orang untuk menerima Injil. Dan juga memohon agar Roh-Mu menyertai kami dan menghibur serta menegaskan kepada kami hal-hal yang diajarkan hari ini. Bapa Surgawi, kami mengasihi Engkau dan dalam ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Ogden Institute.
Terima kasih paduan suara Institute Ogden. Di akhir ceramah penatua Jensen, paduan suara akan menyanyikan kasih yang diucapkan. Mereka akan dipimpin oleh Brother Simon dan diiringi oleh Melinda Martin. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Corbin H. Carlson. Sekarang adalah kesempatan saya untuk memperkenalkan penatua Jensen. Penatua Jensen saat ini melayani sebagai anggota Presidensi 70 setelah melayani dalam presidensi area di Amerika Tengah dan Selatan serta di area-area berbeda lainnya di Amerika Serikat dan Kanada. Penatua Jensen dipanggil dalam pelayanan gereja penuh waktu pada 6 Juni 1992 dan dia kemudian dipanggil ke dalam Quorum 1270 pada 1 April 1995. Dia melayani misi di Texas, New Mexico, di mana dia melayani orang-orang yang berbahasa Spanyol. Di CES, dia mengajar seminari, menulis kurikulum, dan melatih para calon guru seminari. Dia melayani sebagai presiden misi di Kolombia dari tahun 1975 sampai 78. Setelah dibebas tugaskan, dia kembali ke CES di mana dia bekerja sebagai direktur kurikulum. Dia juga bekerja sementara waktu sebagai direktur pelatihan untuk Departemen Misionaris dan sebagai direktur koordinator tulisan suci di gereja. Dia memiliki gelar S1, 2, dan 3 dari BYU. Penatua Jensen dilahirkan di Mapleton, Utah, anak keenam dari 10 bersaudara. Dia menikah dengan Lona Les Child. Mereka adalah orang tua dari 6 anak. Elder Jensen.
Thank you, Alex. Terima kasih, Alex. Cucu kami untuk doa yang bagus itu. Sister Jensen dan saya tulus berterima kasih kepada paduan suara bukan hanya untuk cara mereka bernyanyi, tetapi juga untuk apa yang mereka nyanyikan. Nyanyian pujian mengundang roh Tuhan, menciptakan perasaan hikmat, dan mengajari kita ajaran kerajaan. Ini merupakan tugas yang amat merendahkan hati. Dan saya telah berdoa dan terus berdoa agar Roh Kudus menjadi guru kita, sebagaimana diucap Alex dalam doanya. Pesan saya bertajuk Karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan, sebuah ungkapan dari ajaran dan perjanjian. Allah akan memberi kepadamu pengetahuan melalui Roh Kudusnya, ya, melalui karunia yang tidak terucapkan, yang belum diungkapkan sejak dunia ada sampai sekarang. Beberapa pemikiran mungkin Anda kenali dari ceramah konferensi umum yang saya berikan bulan Oktober 2010. Dengan waktu yang diberikan kepada saya untuk pesan ini, hari ini saya akan memaparkannya lebih lanjut. Pentingnya Roh Kudus dan karunia yang tidak terucapkan sebagaimana dia adanya dapat ditegaskan dengan dua ilustrasi. Ilustrasi pertama berasal dari Kitab Mormon dan yang kedua dari peristiwa dalam sejarah gereja. Ketika Yesus Kristus mengunjungi orang di Kitab Mormon, dia mengajari mereka, memberkati anak mereka, mengadakan sakramen, dan kemudian meninggalkan mereka. Orang-orang pulang dan bekerja sepanjang malam untuk mengumpulkan orang lain agar berada di tempat di mana dia akan menampakkan diri hari berikutnya. Karena jumlahnya yang besar, 12 murid memisahkan mereka ke dalam kelompok untuk mengajari mereka apa yang telah Juruselamat ajarkan kepada mereka hari sebelumnya. Dan kemudian mereka berdoa. Dari segala yang dapat mereka doakan, mereka berdoa untuk apa yang paling mereka hasratkan. Dan mereka berhasrat agar Roh Kudus hendaknya diberikan kepada mereka. Sesudah doa mereka, sebagai jawaban atas permohonan mereka, Nefi membaptiskan murid-murid tersebut. Dan setelahnya, Roh Kudus turun ke atas diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan api. Mereka menerima saksi yang meyakinkan mengenai dirinya. Juruselamat kemudian menampakkan diri kepada mereka, dan terjadilah bahwa Yesus pergi sedikit agak jauh dari mereka, dan membungkukkan dirinya ke tanah, dan berkata, Bapa, aku berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada mereka ini, yang telah aku pilih. Bapa, aku meminta agar Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka semua yang akan percaya pada perkataan mereka. Tidak ada tulisan suci yang menyatakan dengan lebih baik betapa pentingnya Juruselamat merasakan Roh Kudus. Ilustrasi kedua berasal dari ajaran Presiden Brigham Young. Para orang suci sedang berada di Winter Quarters dan bersiap untuk berpindahan ke barat. Di musim semi, Joseph Smith telah wafat selama lebih dari 2.5 tahun. Presiden Young mendapatkan penglihatan di mana dia berbincang bersama Nabi Joseph Smith. Suatu anda mendengarkan, mohon simak berapa kali dia menekankan pentingnya Roh Tuhan. Brother Joseph, para saudara, ada kegelisahan yang besar untuk memahami asas pemetraian, dan jika anda memiliki nasihat bagi saya senang menerimanya. Joseph menghampirinya dan terlihat amat bersungguh-sungguh, namun dengan menyenangkan mengatakan, katakanlah kepada umat ini agar rendah hati dan setia, serta memastikan untuk mempertahankan Roh Tuhan, dan itu akan menuntun mereka dengan benar. Berhati-hatilah dan janganlah menolak suara yang tenang dan lembut tersebut. Itu akan mengajari anda apa yang harus anda lakukan dan kemana harus pergi. Itu akan menghasilkan buah kerajaan. Katakan kepada mereka, para saudara, untuk menjaga hati mereka tetap terbuka bagi keyakinan agar ketika Roh Kudus datang kepada mereka, mereka dapat membedakan Roh Tuhan dari semua roh lainnya. Itu akan membisikkan kedamaian dan sukacita ke dalam jiwa mereka. Katakan kepada para saudara, jika mereka mau mengikuti Roh Tuhan, mereka akan melangkah dengan benar. Pastikan untuk memberitahu umat untuk mempertahankan Roh Tuhan, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mendapati diri mereka seperti ketika mereka diorganisasi oleh Bapa kita di surga sebelum mereka datang ke dunia. Joseph kemudian memperlihatkan kepada saya polanya, bagaimana hal itu adanya pada permulaan. Saya melihat di mana imamat dan telah diambil dari bumi dan bagaimana itu harus digabungkan bersama. Joseph Smith berkata, katakan kepada umat untuk memastikan mempertahankan Roh Tuhan serta mengikutinya, dan itu akan menuntun mereka dengan benar. Bukan saja laporan ini menekankan pentingnya Roh Kudus serta mengupayakan pengaruhnya, itu juga mendatangkan ke dalam benak saya asas dan kebenaran berikut. Roh Tuhan berupa untuk mendatangkan ketertiban, secara khusus mengorganisasi sebuah keluarga yang kekal melalui tata cara pemetraian bait suci. Sang lawan mengupayakan untuk tidak mengorganisasi dan untuk menghancurkan, terutama keluarga terbukti dengan aborsi, perceraian, dan pernikahan antara jenis kelamin yang sama. Saya bertanya, apakah praktik dalam kelompok usia anda untuk menunda pernikahan juga tidak mengorganisasikan keluarga? Wahyu yang dan pengetahuan melalui karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan datang sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan sebagaimana sering terjadi pada waktu. Saya menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah vital dan bahwa kita hendaknya dengan sungguh-sungguh mengupayakan kerekanan, bimbingan, dan karunia-Nya. Saya akan ada 3 tema. 1, misi Roh Kudus. 2, syarat untuk menerima Roh Kudus. Dan 3, cara mengenali arahan dari Roh Kudus. Roh Kudus terkadang disebut Roh, dengan tepat disebut Roh Allah, Roh Tuhan, dan Sang Penghibur. Roh Kudus memiliki misi atau tanggungjawab tertentu. Saya akan menyebutkan 4. Misi pertama, dia bersaksi mengenai atau mengungkapkan Bapa dan Putra. Roh Kudus mengungkapkan atau bersaksi mengenai Bapa dan Putra. Saya mengalami ini semasa kanak-kanak. Meskipun saya tidak dapat mengartikulasikannya ketika itu, saya tumbuh percaya kepada Allah di sebuah keluarga orang suci zaman akhir. Saya dibaptis dan menerima Roh Kudus dan saya tidak pernah mempertanyakan keberadaan Bapa dan Putra. Melainkan ada penerimaan penuh suatu ibadat dan iman mereka yang dibuktikan melalui doa keluarga rutin, memberkati makanan, mengikuti gereja, dan kepatuhan pada perintah. Saya tidak dapat membuka tulisan suci untuk mengajarkan bahwa peran utama Roh Kudus adalah untuk mengungkapkan Bapa dan Putranya, Yesus Kristus. Tetapi dalam masalah iman, saya tentunya memahami asas tersebut. Selama misi saya mulai penelaan tulisan suci harian. Pengetahuan tulisan suci saya, kesaksian saya dan iman saya kepada Allah dan Putranya dikuatkan melalui ajaran ilahi, pengalaman rohani dan wahyu pribadi. Saya tahu bagi saya sendiri bahwa perkataan berikut dari Juru Selamat adalah benar. Dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Bapa dan aku. Dan Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak manusia karena aku. Misi kedua, dia bersaksi mengenai segala kebenaran. Roh Kudus mengungkapkan kebenaran segala hal. Pencari yang tulus yang membaca Kitab Mormon dan berdoa dan merenungkan dengan sungguh-sungguh, dijanjikan bahwa mereka akan tahu itu benar. Dan melalui kuasa Roh Kudus, mereka boleh mengetahui kebenaran akan segala hal. Allah mengundang orang miskin yang diusir oleh orang Zoram untuk melakukan eksperimen dengan firman. Dia menekankan bahwa firman sejati tertanam dalam hati yang mau mereka akan mulai menggembung di dalam dadamu. Dan ketika kamu merasakan gerakan penggembungan ini, kamu akan mulai berkata kepada dirimu, mestilah perlu bahwa ini adalah baik. Yang menghasilkan tiga cara mereka akan mengetahui kebenaran. Yang satu, itu mulai memperbesar jiwaku, dibuktikan dengan air mata, helaan nafas panjang, anggukan kepala atau gerakan tubuh lainnya bahwa Roh Kudus telah menanamkan firman yang sejati di hati mereka. Kedua, itu mulai menerangi pengertianku, dibuktikan dengan komentar seperti itu masuk akal, atau saya selamanya telah mempercayai itu. Ketiga, itu mulai menjadi lezat bagiku. Dibuktikan misalnya oleh para simpatisan dengan komentar seperti, tolong beritahu saya lebih banyak, atau di mana lokasi gereja Anda, atau maukah Anda tinggal sebentar lagi dan mengajari kami lebih banyak? Berarti mereka lapar dan ingin lebih banyak. Kesaksian Brigham yang mengilustrasikan kebenaran berikut. Jika segala berkat dan kebijaksanaan dunia telah dikirimkan kepada saya bersama Kitab Mormon dan telah menyatakan dengan kefasihan yang paling hebat di bumi, kebenaran darinya berupanya untuk membuktikannya melalui kebijaksanaan duniawi, itu akan bagi saya bagikan asap yang hanya bangkit untuk sirna menghilang. Tetapi ketika saya melihat seorang pria tanpa kefasihan atau bakat untuk berbicara di depan umum, yang hanya dapat mengatakan, saya tahu melalui kuasa Roh Kudus bahwa Kitab Mormon adalah benar, bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah, Roh Kudus yang berasal dari individu itu, menerangi pengertian saya dan terang kemuliaan serta kebakaan berada di hadapan saya. Dan saya tahu bagi diri saya sendiri bahwa kesaksian pria itu benar. Misi ketiga, dia menguduskan. Kata dalam bahasa Inggris, kata sanctify, menguduskan, berasal dari bahasa Latin dan memiliki dua kata akar. Sanct berarti kudus, dan facere berarti melakukan untuk menjadikan. Jadi, dalam penggunaan keagamaan, menguduskan secara sederhana berarti memurnikan atau menjadikan bebas dari dosa. Injil adalah rencana keselamatan Allah dimungkinkan melalui pendamaian Yesus Kristus dan mencakup kebenaran atau hukum, perjanjian, dan tata cara kekal yang diperlukan bagi umat manusia untuk masuk kembali ke hadirat Allah. Peran pengudusan Roh Kudus adalah relevan dalam konteks definisi Juru Selamat mengenai Injilnya dalam 3 Nefi 27, 13 sampai dengan 20. Bertobatlah kamu segenap ujung bumi, dan datanglah kepadaku, dan dibaptislah dalam namaku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku. Pada hari terakhir, Roh Kudus adalah Sang Pengudus, dan karena dia dan melalui pendamaian, kita dapat berdiri tanpa noda, bersih dan murni. Dalam berbagai pemanggilan di mana saya memegang kunci imamat, sebagai hakim di Israel, saya menyaksikan kuasa pembersihan, mengudusan Roh Kudus, satu pengalaman menonjol. Suatu hari Minggu pagi, seorang pemuda berusia awal 20-an datang memenuhi saya, uskupnya. Dia beserta pacarnya telah memperkenankan emosi dan nafsu mereka melampaui batasan yang telah Tuhan tetapkan. Saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami membaca tulisan suci dengan perkataan para nabi zaman akhir. Saya memberinya beberapa tugas bacaan, menepakkan batasan terhadap hak-hak istimewanya secara gereja dan berlutut bersama mereka dalam doa. Dengan setiap wawancara berikutnya, dia melaporkan kemajuannya dan kepedihan dalam air mukanya digantikan dengan iman dengan Allah dan putranya dengan harapan dan rasa optimis, dengan ketetapan hati yang teguh dan dengan perubahan dalam hatinya. Lambat laun dia tumbuh secara rohani. Dan sebagaimana diarahkan oleh Roh Kudus, saya mengangkat batasan yang ditempatkan ke atas dirinya dan mewenangkannya untuk mengambil sakramen. Suatu saya duduk di mimbar, mata saya tertuju kepadanya ketika pertama-tama roti dan kemudian air tiba di barisannya. Saya menyaksikan terang, kedamaian, dan pengampunan yang menguduskan. Firman Juru Selamat kepada Joseph dan Oliver setelah mengambil sakramen muncul dalam benak saya. Lihatlah, dosamu diampuni bagimu, kamu bersih di hadapanku. Angkat kepalamu dan bersukacitalah. Seperti Joseph Smith dan Oliver Cowdery, pemuda ini menerima pengampunan akan dosa dia melalui api dan Roh Kudus. Bukan pemuda ini saja yang mengalami kuasa pengudusan Roh Kudus, begitu pula anda dan saya dapat mengalami kebebasan yang sama dari dosa, hari Sabat demi hari Sabat demi hari Sabat. Bisikan 4 guru, dengan segala yang dapat dikatakan mengenai belajar dan mengajar, saya merangkumnya secara sederhana dengan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah guru yang sejati. Dalam ajaran dan perjanjian 50, ayat 13 sampai dengan 22, ayat bernomor ganjil adalah pertanyaan dan ayat bernomor genap adalah jawaban Tuhan. Suatu saya membacakan ayat 13 dan 4, plus, mohon simak dua peran dan apa yang masing-masing lakukan. Aku Tuhan menanyakan kepadamu pertanyaan ini, kepada apa kamu ditabiskan untuk mengkhotbahkan Injilku melalui Roh, bahkan penghibur yang diutus untuk mengajarkan kebenaran. Peran Roh Kudus adalah untuk mengajar. Dia adalah guru yang sejati. Peran saya bukanlah untuk menyelesaikan pelajaran. Alih-alih sebagai pemegang imamat, saya harus berkhotbah, mengajar, memperingatkan, dan mengundang melalui Roh. Peran saya adalah untuk menciptakan suatu atmosfer bagi Roh untuk melakukan yang apa dia lakukan dalam proses ilahi yang diuraikan dalam ayat 22 dari bagian. Dia yang berkhotbah dan dia yang menerima saling mengerti, dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Nefi mengakhiri tulisannya dan menyatakan ketidaksempurnaannya seperti juga pemahamannya yang benar mengenai peran Roh Kudus. Dan sekarang aku, Nefi, tidak dapat menuliskan segala hal yang diajarkan di antara bangsaku. Tidak juga aku hebat dalam menulis seperti berbicara. Karena bila mana seseorang berbicara dengan kuasa Roh Kudus itu membawanya ke hati anak manusia. Simak kata depannya, ke dan bukan ke dalam, karena hak pilihan kita, dia membawanya ke hati kita. Jika kita mengundang dia, dia akan membawanya ke dalam hati kita, sebagaimana diajarkan dalam kitab Wahyu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saya bersaksi kepada anda bahwa dia memiliki tanggung jawab atau misi penting lainnya. Dia adalah penghibur, mengekang, Dia memimpin, memperingati, dan menghardik. Saya mengundang Anda untuk menelaahnya sendiri. Saya kini akan berbicara mengenai syarat untuk menerima Roh Kudus. Syarat atau kondisi untuk menerima Roh Kudus adalah sederhana. Saya hanya akan menyebutkan tiga. Satu, hasrat, yang bagi saya mencakup meminta, mencari, dan mengetuk. Dua, kelayakan. Dan tiga, kewaspadaan secara rohani dan jasmani. Kata menghasratkan, meminta, mengupayakan, dan mengetuk sering didapati dalam tulisan suci bersama-sama. Dan itu adalah mendasar bagi penerimaan Roh Kudus dan karunia-Nya yang tidak terucapkan. Alma mengajarkan bahwa Allah mengabulkan kepada manusia menurut hasrat mereka. Dalam wahyu kepada Hiram Smith dikatakan, kata hasrat dan bentuk turunannya muncul 8 kali. Mungkin yang paling dikenal dan sering dikutip adalah dalam ayat 21. Itu menyatukan berupaya menghasratkan firman dan roh yang menghasilkan kuasa roh Allah. Janganlah berupaya untuk memaklumkan firman-Nya, tetapi lebih dahulu upayakanlah untuk mendapatkan firman-Nya. Dan kemudian lidahmu akan difasikan. Kemudian jika kamu menghasratkan, penekanan ditambahkan, kamu akan memiliki roh-rohku dan firmanku, ya kuasa Allah untuk diyakinkannya orang-orang. Untuk memiliki karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan, kita harus mentaati perintah. Anda tahu kejahatan apa yang menyakiti roh. Saya akan menyebutnya. Satu kalimat dari berkat Bapa bangsa saya telah menuntun saya. J, jagalah tubuhmu bebas dari godaan dan kejahatan dan menghadirkan dirinya. Hiduplah dengan bersih dan baik karena roh Bapa surgawi berdiam dalam tabernakel yang bersih. Dia tidak berdiam dalam tabernakel yang tidak bersih. Saya mendapati bahwa ini didukung dalam kitab Mormon. Roh Tuhan tidak lagi melindungi mereka yang telah menarik diri mereka karena roh Tuhan tidak berdiam di dalam bait suci yang tidak kudus. Kita hidup di dunia sangat sibuk di mana banyak hal menyesaki waktu dan perhatian kita. Adalah sengaja dirancang bahwa kita mengimbau ketepatan waktu dalam pertemuan, terutama pertemuan sakramen. Kita berpuasa, kita berdoa, kita merenung, kita menghadiri bait suci, dan kita belajar untuk menjadi pendengar serta pengamat yang baik. President Joseph F. Smith mengilustrasikan bersikap waspada secara jasmani dan rohani ketika dia menerima wahyu yang kita sebut penglihatan mengenai penebusan orang mati yang terdapat dalam ajaran dan perjanjian 138. Kata President Smith, aku duduk di dalam ruangku merenung tentang tulisan suci dan memikirkan tentang kurban pendamaian yang besar yang dibuat oleh Putra Allah. Saya memvisualisasikan President Smith duduk di kursi dekat meja dengan tulisan suci di depannya bersama pena dan kertas. Dia bukanlah sedang berbaring di sofa atau duduk dengan santai di kursi. President David O. McKay menekankan pentingnya menjadi waspada. Dengan kisah mengenai putra uskup John Wells, mantan anggota keuskupan ketua, yang putranya menjadi korban dalam sebuah kecelakaan. Beberapa minggu setelah pemakaman, ibunya sedang beristirahat di rumah, berkabung karena kematiannya. Waspada secara rohani dan jasmani, putranya menampakkan diri kepadanya dan memberitahu dia ketika dia menyadari dia berada di dunia roh, dia pertama-tama berusaha untuk menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya terlalu sibuk. Dalam banyak pertemuan pelatihan pembesar umum kami, Presiden Gereja dan para rasul telah mengingatkan kami agar tidak terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan sehingga kesan rohani tidak dapat tembus kepada kita. Saya mendapati adalah sulit untuk mengajarkan cara mengenali arahan, bimbingan, dan dorongan rohani. Pengalaman semacam itu bersifat pribadi dan sering disesuaikan dengan orang terkait dan syarat-syarat dan yang baru saya uraikan. Namun ada beberapa pola yang telah saya alami. Satu, kedamaian pada fikiran Anda. Tuhan mengajarkan kepada Oliver Cowdery dengan yang tengah bergumul suatu pelajaran yang luar biasa ketika dia mengingatkan Oliver. Apakah aku tidak memfirmankan kedamaian pada fikiranmu mengenai masalah ini? Sinonim dari kedamaian adalah ketenangan, ketentraman, keharmonisan, dan keheningan. Sementara lawannya adalah kekacauan, keresahan, pengalihan, keterhasutan, dan ketidakharmonisan. Saya tidak merasa enak mengenai ini, atau saya tidak merasa nyaman. Perasaan semacam itu menemukan tempatnya dalam asas fikiran dan hati berikutnya. Fikiran dan hati. Ya, lihatlah, aku akan memberitahu kamu dalam fikiranmu dan dalam hatimu. Sekarang lihatlah, inilah roh wahyu. Saya telah belajar dari presidensi utama dan Quorum 12 dari pengalaman saya sendiri bahwa wahyu pada fikiran seringkali adalah kata, gagasan, bahkan kalimat tertentu. Sementara wahyu adalah perasaan umum yang berhubungan dengan kedamaian. Ilustrasi dari kehidupan Enos memberi petunjuk. Ayat 3 dan 9 dari kisahnya menggambarkan perasaan umum dengan ungkapan berikut. Sukacita meresap jauh ke dalam hatiku, dan aku mulai merasakan. Di ayat 5 dan 10, kita menemukan kalimat lengkap. Masing-masing didahului dengan datanglah suatu suara kepada aku, dan suara Tuhan datang ke dalam fikiranku lagi. Menerima perasaan di dalam hati dan pemikiran di dalam fikiran diajarkan secara ringkas.
I will impart unto you of my spirit which shall enlighten your mind.
Sebuah tulisan yang sering dikutip mengenai mengendali wahyu dan dorong dari Roh Kudus. Dan kamu mesti menelaahnya dalam fikiranmu. Kemudian kamu mesti bertanya kepada apakah itu benar. Dan jika itu benar, aku akan menyebabkan bahwa dadamu akan membara di dalam dirimu. Oleh karena itu, kamu akan merasakan bahwa itu benar, tetapi jika itu tidak benar, kamu tidak akan merasakan perasaan seperti itu, tetapi kamu akan merasakan suatu kehampaan fikiran. Penatua Dallin Oaks mengajarkan bahwa seseorang mungkin berhasrat yang kuat untuk dipimpin oleh roh, tetapi secara tidak bijak meneruskan hasrat itu sampai ke titik ingin dipimpin dalam segala hal. Hasrat untuk dipimpin Tuhan merupakan kekuatan, tetapi perlu ada pemahaman bahwa Bapa Surgawi membiarkan banyak keputusan untuk pilihan pribadi kita. Kita hendaknya menelaah dalam fikiran kita. Kemudian, kita hendaknya berdoa, memohon bimbingan, dan menindakinya jika kita menerimanya. Jika tidak menerima bimbingan, kita hendaknya bertindak sesuai dengan penilaian terbaik kita. Orang yang bersikeras mengupayakan bimbingan wahyu mengenai pokok yang mengenainya Tuhan memilih untuk tidak mengarahkan kita dapat menciptakan jawaban dari fantasi atau bias mereka sendiri, atau mereka mungkin bahkan menerima jawaban melalui perantara wahyu yang palsu. Dan Presiden Packer telah mengajarkan, Anda tidak dapat memaksakan hal-hal rohani. Kata seperti memaksa, mendesak, menekan, menuntut, tidaklah menggambarkan hak istimewa kita dengan roh. Anda tidak dapat memaksakan roh sama seperti tidak dapat memaksakan kacang untuk bertunas sebelum waktunya. Anda dapat memupuk pertumbuhan, memelihara dan melindungi, tetapi Anda tidak dapat memaksa. Anda harus menghentikan pertumbuhan. Mengenai membaranya dada sebagai mantan presiden misi, saya dipanggil untuk melayani di komite dengan mantan presiden lainnya untuk mencari cara dalam mengikatkan pencarian jiwa. Saran diberikan untuk membantu misionaris mengalami dan mengenali membarannya dada, sebagaimana diajarkan dalam ajaran dan perjanjian. Di pasal atau bagian 9, ayat 7 dan 9, ketua komite tersebut seorang anggota quorum pertama, 70 dan mantan presiden misi membagikan pengalaman yang dimilikinya dengan seorang anggota quorum 12 rasul yang melakukan tur di misinya. Dalam tur tersebut, presiden misi mengajarkan pentingnya ketiga ayat ini. Dia memberikan kisah mengenai bahwa dia telah bertemu dengan banyak orang yang tidak mendapati anggota, yang tidak merasa gagal, yang merasa gagal dalam mengupayakan wahyu melalui membarannya dada. Mereka tidak memahami bahwa membarannya dada tidaklah berhubungan dengan panas secara kalori, melainkan dengan intensitas perasaan, kedamaian pada pikiran, dan perasaan pada hati yang disebutkan sebelumnya. Banyak orang mungkin merasa terhubungan dengan para orang insaf dalam Kitab Mormon yang dibaptis dengan api dengan Roh Kudus. Dalam wahyu kepada Hiram Smith, kita membaca, taruhlah kepercayaanmu kepada Roh dan menuntun, satu, untuk melakukan yang baik, yang dua, untuk melakukan dengan adil, tiga, untuk berjalan dengan rendah hati, dan empat, untuk menghakimi dengan benar. Dan inilah Rohku. Presiden Hinckley berkata, bagaimana kita tahu hal-hal Roh, bagaimana kita tahu apa itu berasal dari Allah, melalui buahnya, jika menuntun pada perkembangan, jika menuntun pada iman dan kesaksian, jika menuntun pada cara yang lebih baik, jika menuntun pada kealahan, maka itu berasal dari Allah. Jika itu meruntuhkan kita, membawa kita ke dalam kegelapan, dan mengacaukan kita, itu menuntun pada hilangnya iman, maka itu berasal dari iblis. Kebenaran berikut dari surat Joseph Smith merupakan cara lain Roh berbicara. Pokok itu tampaknya menguasai pikiranku dan mendesakkan diri terhadap perasaanku paling kuat. Memiliki kesan yang bertahan lama sampai kita bertindak adalah nyata dan sakral. Sewaktu mengetuai misi Cali Columbia, saya sedang menelaah tulisan suci di tengah malam setelah pukul 10, suatu pemikiran muncul dalam benak saya untuk menelpon seorang elder. Saya baru saja mewawancarainya dan tahu dia ada beberapa tantangan dan saya menyingkirkan pemikiran itu. Kesan itu muncul lagi dan kembali saya menyingkirkannya. Itu datang ketiga kalinya, dan akhirnya saya mengenali kesan itu sebagaimana adanya. Dan saya meneleponnya. Rekannya sudah tidur, dan dia menjawab, saya meminta berbicara dengan elder, yang baginya saya mendapat kesan untuk meneleponnya. Dia berkata, elder itu tidak ada di tempat tidurnya. Letakkan telepon dan carilah dia, kata saya. Dia berada di perangkanan, berbicara dengan seorang gadis yang baru pindah hari itu. Para elder pun pindah ke apartemen baru keesokan harinya. Untuk mengakhiri, saya mengutip pengalaman signifikan dari Presiden Wilford Woodruff. Dalam perjalanannya, dia melaporkan bahwa Joseph Smith, Brigham Young, dan para pemimpin gereja lainnya menampakkan diri kepadanya. Pada satu kesempatan, Brigham Young menampakkan diri kepadanya. Ketika kami tiba di tujuan kami, saya bertanya kepada Presiden Young, apakah dia mau berkhotbah kepada kami? Katanya tidak. Saya telah menyelesaikan kesaksian saya dalam daging. Saya tidak akan berbicara kepada manusia lagi. Tetapi, katanya, saya telah datang untuk menemui Anda dan mengawasi Anda dan untuk melihat apa yang dilakukan umat ini. Lalu katanya, saya ingin Anda mengajari umat ini dan Anda sendiri pun mengikuti nasihat ini, bahwa mereka mesti bekerja untuk hidup sedemikian rupa untuk mendapatkan Roh Kudus, karena tanpa ini Anda tidak dapat membangun kerajaan. Tanpa Roh Anda berada dalam bahaya, gagal menunaikan pemanggilan Anda sebagai rasul dan penatua di gereja serta kerajaannya. Saya dengan rendah hati berdoa agar Anda akan berhasrat dengan lebih sungguh-sungguh agar layak akan karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan, agar Anda dapat tumbuh dalam kemampuan untuk mengenali dorongannya, agar Anda dapat diam dan tahu Bapa Putra melalui Roh Kudus, dan agar Anda mau menyatakan rasa syukur. Melalui karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan, saya tahu bahwa Joseph Smith adalah nabi pemulihan dan bahwa kita Mormon adalah batu kunci agama kita. Oleh saya tahu bahwa Bapa dan Putra hidup, mereka adalah nyata. Kita Mormon adalah batu kunci agama kita. Roh Kudus bersaksi bahwa Roh Kudus bersaksi mengenai segala kebenaran. Dia menguduskan dan dia mengajar. Kita dipimpin di wasi ini oleh para nabi, pelihat dan pewahyu yang hidup, rasul sejati, Tuhan Yesus Kristus. 15 pria ini dibimbing oleh karunia Roh Kudus yang tidak terucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear Father in heaven,
Bapa di surga, yang terkasih, kami datang kepada Engkau di akhir pertemuan ini dengan rasa syukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama dan merasakan Roh-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan penatua Jensen dan berdoa agar kami dapat menemukan cara untuk menerima Roh itu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas kesempatan untuk memiliki untuk menjadi para anggota kerajaan-Mu pada zaman akhir ini. Dan berdoa agar Engkau memimpin para misionaris kepada mereka yang mencari kebenaran. Kami sangat mengasihi Engkau dan bersyukur atas Putra-Mu dan atas pendamaiannya. Kami memohon semua ini dengan nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.